Os costumes tradicionais tiñan funcionalidade por riba da súa apariencia supersticiosa. Algo así ocorría coa Santa Compaña, segundo profesor da Universidade de Santiago, Xosé Ramón Mariño Ferro. Falamos con él a continuación. Bo día.
Hola, bo día.
Cal é o obxectivo, a funcionalidade desa creación cultural da Santa Compaña?
Bueno, ten varias e moi importantes, por eso é absolutamente inxusto que a xente se ría dos contos de Santa Compaña e que parece que son cousas de labregos ignorantes. Entre outras cousas, non é exclusivo de Galicia, toda Europa creía na Santa Compaña, ainda que lle chamaran de outra maneira, non en todos os sitios se chamaba así, en Italia e outras zonas de España sí, pero noutros lugares chamábase de outra maneira, pero era a mesma cousa e creíase porque cumple funcións importantes. Unha é limar o medo que lle temos á morte, pero, bueno, eso sería un pouco complicado de explicar, pero outras funcións máis importantes e máis fáciles de explicar. Tiña unha función moralizante en canto que os aparecidos e os da Santa Compaña tamén son persoas que pasan por esa circunstancia porque cometeron algún erro, algún pecado, digamos, non? Entón, cando un aparecido se lle presenta a un vivo, pois dille, pois eu estou aquí, pásame isto porque cambiei o marco da leira, que hoxe pode nos parecer moi folclórico e sin valor, pero en realidad antes era importantísimo, porque as leiras eran as propiedades máis importantes e cambiar un marco era roubar do máis importante, das propiedades máis importantes dunha casa. Calquer outra cousa que fixera mal, o sea, delitos graves para os valores da xente rural. Entón, desa maneira, tiñan a función de educar no que non se debe facer, porque se o faz, pois serás un condenado, non vas directamente ao ceo. Entón, é importante como medio de transmisión de valores sociais. E despois, a Santa Compaña, ademais, ligando con isto, das unha imaxe deformada do que é a Santa Compaña. En realidade, a Santa Compaña non é máis que a idea do purgatorio que ten o mundo rural. E, por certo, a idea de purgatorio non ven de sempre, ven do século XII. O sea, que os contos da Santa, os de aparecidos hainos desde sempre, porque os hai en todas as culturas, e porque en todas as culturas cumplen máis ou menos as mesmas funcións. Pero a Santa Compaña non, está ligada á idea de purgatorio, e este é do século XII. E que, por que é o purgatorio? Porque a nosa sociedade tradicional cristiá entendía o purgatorio de dúas maneiras, como aínda sabe moita xente, agora moita xente máis nova xa non ten formación religiosa, pero bueno, a maioría seguimos sabendo que o purgatorio é un lugar parecido ao inferno, de lume, non? Que donde a xente se purifica, as almas se purifican, pero a diferencia do inferno é algo temporal, non é para sempre. Pero tense que purificar e sufrir por medio do lume. Bueno, esa é unha das maneiras que tiña a sociedade tradicional de entender o purgatorio e que hoxe todo o mundo coñece na cultura urbana. Pero na rural existía outra maneira de purgatorio, outra maneira de penitencia, de facer penitencia e purificarse. E ben, de outra forma de penitencia e de purificarse que existía na sociedade tradicional, que a peregrinación. Ir a unha peregrinación, sea de Santiago, sea de San Andrés de Teixido, sea a do Corpiño, é unha penitencia, hai que ir camiñando a pé, a veces de xeonllos, faise unha penitencia para purificarse. Pois eso é exactamente o que fai a Santa Compaña, pero de morto. Fan de morto unha penitencia para purificarse, por poder entrar ao ceo. Por eso, en San Andrés de Teixido, din que quen non foi de vivo ten que ir de morto. Que quere decir? Tamén a esto se xa parece moi misterioso, pero en realidad quere decir o que non fixo penitencia polos seus pecados nesta vida, tenos que facer na outra vida, o sea, ten que peregrinar na outra vida, ten que facer a Santa Compaña. E demostración de que a Santa Compaña ten esa finalidade é que tamén parece moi folclórico no sentido pexorativo, que na Santa Compaña van coxos, van eivados, levan cadeas, por aí polo norte de Galicia chamanlle ferranchada en algunhas parroquias a Santa Compaña, porque levan cadeas, levan ferros. E que significa eso? Pois non son máis que maneiras de representar que quen van aí son xente que cometeu pecados. Os defectos físicos nos evanxeos aparecen como símbolo dos defectos morais. E nas peregrinacións, nas procesións de Semana Santa, antes os penados levaban tamén cadeas, levaban ferranchos. Entón, a Santa Compaña non é máis que a idea de purgatorio. Non é máis raro, ni máis supersticioso, ni máis nada. É unha idea moral propia do cristianismo tradicional.
E cales son os elementos comuns dos contos da Santa Compaña en Galicia?
Pois son esos que van os difuntos camiñando pola parroquia, o sea, camiñando é fundamental porque a penitencia é a peregrinación. A outro é que van algunha persoa con defectos físicos, por eso, porque representa os defectos morais, os pecados que cometeu, e outra que pode levar cadeas, tamén representando os pecados. Son os puntos máis importantes da crenza na Santa Compaña. Isto tamén ten que ver con San Andrés de Teixido, que decía antes, que a veces os mortos que van, as persoas que van a San Andrés de Teixido, decíase que vían por aí un animaliño que tamén iba peregrinando. Outra maneira de representar o estado de pecado é por medio de animais. Non é outra cousa, é que os que non peregrinaron de vida, non fixeron penitencia, fano de morto, e poden levar como símbolo desa penitencia ou dese pecado pois os ferros, as cadeas, ou ir con algún defecto físico, pero tamén poden ir, e isto é moi habitual na simboloxía tradicional, representar o seu pecado por medio dun animal. Non? Normalmente, animais que representen pecados noxentos, non? Por eso son animais como o lagarto, unha cobra, e eso, pero non é máis que representar que vai alguén que cometeu un pecado e vaise a purificar, e purifícase no outro mundo facendo o que habitualmente chamamos o purgatorio.
E cal é o conto da Santa Compaña máis original ou máis estrano dos que ten oído vostede?
No, son todos moi parecidos, son todos moi parecidos. Pode parecer extraño hoxe que leven o que dixen ferranchos. Hoxe, para a maioría da xente que non entende a simboloxía tradicional e que non veu que nas peregrinacións a Santiago pois viñan con cadeas, ou que nas romerías, en Galicia non é habitual, pero na romería, nas procesións de Semana Santa de outras partes de España aínda levan cadeas. Entón non é tan extraño. A xente que entendía o que era unha peregrinación, que levaba cadeas nas procesións e todo eso, pois a creencia na Santa Compaña era moi lógica e moi normal, entendíano perfectamente. O que pasa é que cando o mundo rural empeza a ser desprezado porque se empeza a falar de supersticións, se esquecen o que representaban todas estas cousas, pois a crenza na Santa Compaña parece moi misteriosa e propia de ignorantes, pero non o é, ni moito menos.
En a procesión nocturna cos mortos participa sempre un vivo.
Sí, eso non me quixen meter nese aspecto, pero sí. Para entender eso hai que ir ao que dixen ao principio e ter en conta todas as formas de aparecidos. Hai aparecidos que se presentan ante moita xente, outras veces son moitos aparecidos ante unha persoa, hai toda a gradación que queiras. O sea, hai unha relación entre vivos e mortos sempre, e é como creando unha ponte entre esta vida e a outra. Entonces é bastante lógico nese sistema en que se quere negar a morte que nunha procesión de mortos vai a un vivo. E ademais justifícase dicindo que só un vivo pode levar a cruz parroquial porque pesa, non? Pero en realidad sempre nos contos de aparecidos hai unha interrelación entre vivos e mortos para crear esa ponte entre a vida e a morte que fai que a morte sexa en certa maneira negada, non?
As historias da Santa Compaña non se deben á ignorancia, é unha creación cultural ideada para aliviar, entre outros asuntos, aliviar a angustia ante a morte. O profesor Mariño Ferro falará da Santa Compaña este sábado ás 7 da tarde nos Toxos e Froles de Ferrol. Profesor Xosé Ramón Mariño, moitas grazas.
Nada, vos.